these upload filters, where they are already being used, are extremely faulty.
Šo augšu pielādes filtru izmantošana jau tagad parāda, ka tiem ārkārtīgi daudz kļūdu. Visai bieži tie izdzēš atļautu saturu, piemēram, citātus vai parodijas, jo šie filtri nespēj atšķirt autortiesību izņēmumu no autortiesību pārkāpumu. Tāpat arī prasība atrast un iegūt licences no visiem autortiesību turētājiem nesaskan ar to, kā internets tiek mūsdienās izmantots, jo katrs var būt autors un katrs var būt autortiesību turētājs. Ja jūs uzņemat fotogrāfiju vai uzrakstāt rakstu, jūs esat šī materiāla autors un jums pieder uz to autortiesības. Un nebūt ne visi ir pārstāvēti profesionālajās organizācijās, kas var pārdot tiesības interneta platformām.
Tā ir laba direktīva, mēs kā autori to atbalstām. Tā aizsargā mūsu un mūsu darbu. Lai autori varētu turpināt kaut ko radīt, viņiem ir jābūt pasargātiem.